Qarang bu yulduzlar, mutcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunizlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Qarang bu yulduzlar, cha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunizlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Yo'l faqat omad ko'rinmas, sharaf bu hobby, ko'pam urinma, juda ko'p pul kerak, noldan qurilmas, ishingga borib ke yo'ldan burilma, uxlab olish kerak ishdan keyin, tekslarni bosaman g'ishdan keyin, necha yildirki tanish yangi yil, yolg'iz nishonliman ishdan keyin, necha marta o'zgardi kasbim, lekin o'zgarmadi hobby, qanaqa ish bo'lsa ham keyin, naushniklarda o'chgani yo'bit, necha marta charchadim, lekin ortga qaytib qabul qilmadim, doping, amallab chiqdim qish yo'ldan, shu bilan qaytib kirganim yo'q keyin, oyoqlardan sovuq qotardi, lekin yulduzlarga bir qadam, sabr qilsang 41 keladi deb to'r yilim o'tdi qirqida, bitta narsa bo'ldi umatgacha shuni topdi va turqidi, boshqa tilda ayt deyishardi o'zbeklarim o'zini yurtida. Boshlaganda yosh bola edim endi, bugun uyimda kutadi qizim, sen o'ylaysan meni omadim keldi, bu 10 yildan ko'proq tuzilgan tizim, bir kun nomim topadi ma'no, qatorlarim qoqadi qanotdek, boshqalarni so'ramagin, ba'zida zo'rqa ishondim o'zimga o'zim.
Qarang bu yulduzlar.